Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die dienst van die knegt is op die hand van al Heer, en soos die oë van die dienstmagt is op die hand van al Meesteres, so is ons oë op die Heere onse God, totdat Hy ons genadig is. Gemeente van Heere, liefde, genade, barmhartigheid en vrede, is U geskenk van God die Vader. Hy kom doen dit, dier die ryke vermeerdervulliging in Christus Jesus. En het word ons deel, dier die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Vader, baie dank dat ek ook in hierdie oggend kan bid vir elkeen aan die ander kant van hierdie boodskap. Here, ons elkeen is unieke mense, met unieke omstandighede, met unieke uitdagings. Ons allemaal het U nodig. Nie een van ons kan roem dat het ons eie kan regkom nie. En daarom bid ons vir mekaar. Ons bid vir elke boetie en sissie wat na ons luister. In Roodepoort, daar ver in die Vrystaat. In Australië, daar ver op Standerton. Is baie mense wat inluister en ons bid vir elkeen dat God vir ons ook in die dag sal kom besoek. Dat God vir ons sal optel. Dat God vir ons sal kom aanraak. Vader, so bid ek ook nou vir die oordenking van U woord. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan aan met jy praat rondom die belangrike tema van verootmoediging. Ons het nou al reeds 2 weke kort oordenkings in die aande daar oor. Ons het laas week met jy gepraat oor 2 Kronieke 7 vers 14 as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en hulle van hulle sonde bekeer, dan sal ek in die hemel hoor, en die belofte wat God vir ons daarop gegee het. Vanavond wil ek verder voortbou op die thema, of verskoon tog vanoggend, en wil ons met u praat oor die profeet Hosea. Hosea is die profeet wat aan die noordelike ryk kom profeteer, en oor die noordelike ryk is eintlik klaar die oordeel voltrek. En dan wys God vir hulle deur hierdie profeet hulle sonde uit. Hy laat hierdie profeet tot hulle sonde uitbeeld deur met 'n prostituut te trou. En jare later word hierdie vrou uit, ek wil sê uit die sonde en uit die gevangenskap weer vrygelaat om met Hosea te herenig. En het word 'n beeld van die volk, wat deur afgode van die God van Israel af weg gehoereer het. En hierdie brief gaan juist daaroor, dis 'n brief van oordeel, maar is hier in die laaste gedeelte vanaf hoofstuk 11 tot 14 ook 'n brief van hoop. Dat God daar sekere beloftes gee, dat in die verre toekoms hierdie volk weer sal ontpop en weer sal bloei. En dan geef hulle baie belangrike woord, wat ek vandag in die context van ons verootmoediging in 2021 wil gebruik. Ek lees vir u vanaf vers 12 van Hosea 10. Want dan het hulle gepraat oor die sonde en oor die volk en die toestand wat hulle gedoen het, en die slegte plek waarop hulle is. Ek tel vir u op Hosea hoofstuk 10 vers 12. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want het is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Vers 13, julle het goddeloosheid ingeploe, julle het slegtheid gemaai, die vrug van leens geëet, omdat jy op die weg vertrou het op die menigte van jou helde. Daarom sal daar oorlogsvermoer onder jou volk ontstaan en al jou vestings verwoes word, net soos Salman met Arbel verwoes het in die dag van oorlog. Moeders is met kinders en al verpletter. Net so het Bethel aan die jonge aan julle gedoen, weens julle ontsettende boosheid. In die môre vroeg is het gedaan, gedaan met die koning van Israel. En ek wil vandag met u praat in ons thema van verootmoediging oor die paar woorde in vers 12 van Hosea 10. saai vir hulle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, en nou hierdie woorde, braak vir julle 'n braakland, want dit is die tyd om Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Ek wil om met u praat by vandagse geleentheid vriende oor die tema, braak vir julle 'n braakland. Kom ons maak het baie persoonlik, braak vir jou 'n braakland. Soos ons gesê het, Hosias is 'n brief, is 'n uitroep van God na die volk om tot inkeer te kom. Is 'n oproep van wegdraai van die sonde en terug te keer na God. Om die egbreek te bely en reg te maak met God. En dan kom God en hy gaan hulle oordeel en die straf is op pad. Maar hier gee van ons 'n besondere oproep weer eens in hoofstuk 11 van verootmoediging. Sodat hy ook hierdie volk kan herstel en soos ons sê, in die verre toekoms is daar 'n belofte dat hierdie volk weer sal bloei. En soos ons kan terugkyk vandag, weet ons dat dit ook gebeur. Vriende, wanneer God praat met sy volk, ook in ons tyd met sy kerk, dan is God baie ernstig as hy ons oproep deur sy gees tot verootmoediging. Daar is geen antwoord vir die kerk, behalwe 'n tyd van verootmoediging nie, maar ook 'n lewe van verootmoediging. Daar ons nog 'n bietjie praat. Maar ons is op die stadium by 'n tyd van verootmoediging. Ek vind, wanneer God praat oor verootmoediging, dan wil ek vir baie pertinent sê, dit is 'n opdrag van God en sy volk, en is 'n voorwaarde vir God se seën. Ek vat jy terug na die boek van Levitikus toe, en ek gaan vir daar lees wat die oproep van die volk is, en wat gebeur met die persoon wat verootmoediging nie nakom nie. Levitikus 23:27, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'N heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. Vers 29, want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volkgenote uitgeroei word. Dit is verskriklike woorde wat ons lees hier in Levitikus. Maar vriende, wanneer die volk nie as een man verootmoedig nie, dan is daar verdeeldheid. Ook as een klomp verootmoedig en aanklomp nie, dan is daar verdeeldheid. En net so ook in ons, daar is dit vir ons belangrik om te verstaan, dat ons as kerk, ons as gemeente, ons as gesin, juist individu, het 'n oproep om te verootmoedig in hierdie tyd. Om jouself af te sonder in selfvernedering voor God. Om God toe te laat om te kom inkyk in jou eie lewe, om die spieël op te tel. En met jou te deel aangaande dit wat in jou hart aan die gang is. Want God wil met ons wandel, vriende, God wil ons gebruik. En daarom is ons belangrik om te verstaan dat wanneer God ons oproep tot verootmoediging, Levitikus se brief, dan verstaan ons God is ernstig daaroor. Kom ons praat met u oor die tema, braak vir jou 'n braakland, of braak vir julle 'n braakland. Hierdie beeld wat die profeet hier gebruik, is 'n pragtige beeld in die praktyk, waarby ons soveel kan kom leer. Nou wat beteken as ons sê braak vir jou 'n braakland? Eerste vraag is, wat is 'n braakland? 'n Braakland, liewe vriende, is 'n stuk land of grond, wat lank gelede vrug gegee en bewerk is. Maar wat as gevolg van omstandighede agterwee gelaat is, en nie meer bewerk en beplant is nie. Die gevolg is hierdie stuk grond, het onbruikbare stuk land geword. En hierdie volk, is hierdie landbouer, wat met 'n braakland sit. Een ek as kinders van die Here, as kerk van Jesus, is ook opgeroep in hierdie dae om te kyk na ons braakland. En wat ons sê, dit moet gebraak word in jou braakland, beteken dit eintlik maar net eenvoudig, dat hierdie braakland, hierdie land wat lank gelê het sonder bewerking en vrug en insette en alles daarmee saam, moet weer eens opgetel word en bewerk word, braak vir julle 'n braakland. Kom werk in die land wat agterwee gelos is. En hier is die beeld van die harte van die volk van God in die Oude Testament, maar vind hier is ook die beeld van die kerk van Here Jesus in die Nieuwe Testament. En wil hy ook in hierdie dag met ons dan kom praat oor hierdie belangrike tema, braak vir julle 'n braakland, as deel van voortmoediging 2021. Waarom is het belangrik dat ons gaan braak op ons braakgrond? Wat gebeur uiteindelik met braakgrond? Vind een braakgrond in eerste plek, ek gaan vir drie baie kort eenvoudige praktiese uitvloese gee van 'n braakland. 'N braakland is 'n land wat hard geword het. Dis grond wat deur die son verhard is. Dis grond wat onbewerk is. Dis grond wat ongeploeg is. Dis harde grond. Die braakland van die volk, die braakland van baie van ons harte, is die van harde grond. Hier waar die Heer op een stadium met ons kon werken en die woord met ons kon deel en ons harte was sag en ontvanklik, baie keer het dit verander na harde grond. Het ons harte hard geword, het ons gesindheid hard geword. Spreuke 4:23, die bekende tekstvers wat van sê, bewaak die hart toe alles wat bewaak moet word, waarom? Want daarin is die oorspronge van die lewe. Vriende, ons harte as landbougrond word hard, word 'n braakland vanweë verwaarlosing, vanweë min reën en baie son. Reën is my 'n pragtige beeld van die Heilige Gees. Die son is my 'n beeld van die probleme en die hardheid van hierdie wêreld. En die afwesigheid van reën en die baie son maak dat baie van ons harte hard word. Die braakland is hard. Hy verhard oor 'n tydperk, sien dit kom nie oor nag nie. Met 'n tydperk, het vat 'n tydperk, maar uiteindelik as 'n braakland gelos word, dan word hy hard en dit kom stukkie vir stukkie. Verharde grond is onbruikbaar. Verharde grond is vir die landbouers oog onaantreklik. Maar 'n harde braakland is vir die boer 'n verleentheid. Want is grond wat vermors word. Vriende, wanneer ons na Matteus 13 draai, dan is die Heer Jesus self in die woord, as hy met hulle praat, in Matteus 13 vers 3 tot 8, praat hy juis oor die gelykenis van die saaier wat uitgaan het om te saai. En hy vertel vir hulle, 'n deel het langs die pad geval, voor het gekom en opgeëet, 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, daar waar nie baie grond was nie. Het het dadelik opgekom, maar het gou gegaan, omdat daar nie diepte en grond was nie. Son het opgekom en het verskroei, het geen wortel gehad nie, het verdroog. Ander deel het is nie dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik. Ander deel het in goeie grond geval, en goeie vrug opgelever. 60, 30, 100-voudig. Daar kom verklaar Jesus vanaf vers 18, Matteus 13, van hierdie gelykenis. Hy sê, luister na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is wie langs die pad gesaai is. Dis daar die harde grond, vriende. Dis daar die vasgetrapte grond. Dis die harde grond. Wie op rotsagtige plekke gesaai is, hy wil die woord hoor en blydskap aanneem, maar het geen wortel in homself, en is dit die tyd, en as die verdrukking en die vervolging kom, dan struiker hy dadelik. Wie by die dorings gesaai is, is dit wat die, hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die ou wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en hulle word onvrugbaar. Maar by die een wie op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en verstaan, waar hy ook vrug oplever, 160 en 30-voudig. Jy sien hier Jesus kom en hy sê eenvoudig vir ons vriende, dat wanneer hy praat oor braak vir ons, 'n braakland, dan gaan het oor die grond wat hard geword het. Vriende, ons as kinders van die Here word hierdie lewe geklap. Ons word hierdie seisoene van hierdie lewe soms hard gemaak. Ons word blootgestel deesdae in ons konteks aan verskriklike dinge. Dis moord en is doodslag. Dis sonde wat in die kerk invloei soos 'n rioolplaas. En mense sal al die kerke, al die Christen onder dieselfde kam skeer, om te dink ons is allemaal daar. Dis misdaad, dis korrupsie, dis diefstal, dis siekte, dis dood. Soveel dinge, vriende, wat inkom nie daar, wat ons harte verhard. Ons behoefte na God en sy woord, die saad, raak klein. Jy sien, een goeie hart wat goed voorbereid is, met sagte grond, is hart waarin God kan transformatie laat plaasvind. Maar vriende, waar die hart te hard geword het, waar die hart een braakland is, kan ons maar preek en preek en preek. Ons kan die waarheid van mekaar vertel, maar 2 Timoteus 3 vers 7 sê, is ons die dag die mense, wat altyd leer en leer, maar nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. En as gevolg van die hardheid, het die kerk in baie opsigte onsensitief geraak vir sondes. Ons kan die gees van God so makkelijk bedroef, deur wat ons sê en wat ons doen, en wat ons nie sê nie, wat ons nie doen nie. En is asof ons gewete amper verhard word. Hoeveel van ons vandag aanwesig vind hierdie negatieve grond van Matteus 13? Wanneer God vir ons sê, braak vele braakland, dan sê hy vir ons, gaan werk in die stukje grond, hoekom? Want hy het hard geword. Daar is een verhardheid in die dag. En mense kom tot inkeer nie, mense luister nie. Ek gaan nie so vinnig deur 'n boek vat Jeremia, en vir net wys wat gebeur, wat daar 'n verhardheid is van die hart. Hy noem het ook 'n verhardheid van die nek. Beteken eenvoudig, dit is hierdie eie wil, hierdie eie geregtigheid. Jeremia 7:26, maar hulle het nie na my geluister nie, en my nie gehoor gegee nie, maar hulle nek verhard. Sien, daar is 'n simptoom van 'n verharde hart, is ons luister nie, ons gee nie, gehoor nie. Vers 15 van Jeremia 19, omdat hulle nek vaart om na my woorde nie te luister nie. Jeremia 9 vers 14, maar gewandel agter die verhardheid van harte aan, agter die baals aan. Jy sien, wanneer ons verhardheid toelaat, vriende, dan loop ons agter ons afgode aan, en daarom is vir baie mense vandag sport, Hollywood, TV, fliks, die wêreld, ons selfone, die internet, is vir baie mense een afgod. Omdat ons harte verhard, loop ons achter die baals aan, sê Jeremia 9 vers 14. Jeremia 17:23 sê, maar hulle het nie geluister nie, en nie gehoor gegee nie. Hulle het die tigtiging nie aangeneem nie, want hulle is verhard. Jy sien, ons neem tigtiging nie aan nie. Ons is soos rebellie kinders. Jeremia 16:12 en nog erger gehandel as julle vaders, want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy boosaard, om na my nie te luister nie. Jeremia 18:12 dis te vergeefs, want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart handel. Dis wanneer elkeen doen wat hy wil. Dis die kern van die rigtersbrief. Elkeen gedoen wat reg was in sy eie oë, want dan was jy koning nie. Die simptoom is verskriklik, vriende. Maar kom, ek geef jy die vrug. Spreek 28:14. Maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val. Spreek 29:1. En sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word, sonder dat daar genesing is. Weet die mense van oud in Jesus se tyd, sit en hulle sien die wonder van brode wat gebreek word. Hulle sien 'n wonderwerk voor hulle gebeur. Ek wil vir julle lees Markus 6:52, want hulle het die wonder van die brode nie verstandig geword nie. Ek lees weer, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle harte verhard was. Jy sien, vriende, daar het tot wonderwerke plaasgevind, en het mense nie geroer nie, hoekom nie, want die hart is verhard. Hebreërs 3 vers 13 waarsku, sê pas op dat julle nie die verleiding van sonde verhard word nie. En sonde wat ons verlei, is dit wat ons harte verhard. As God vandag met jou praat, vriende, oor die verhardheid van jou hart, die verhardheid van jou wil, die verhardheid van niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie, die verhardheid was van ek sal nie buig nie, ek sal nie inkeer nie, ek sal nie reg maak nie, ek sal nie breek nie, wil ek vandag vir jou waarsku, Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die dae van verbittering nie. Vriende, wanneer God vir ons sê braak, vir julle 'n braakland, dan gaan het juist vir ons daaroor, dat ons die grond weer sal sag kry. Dat ons weer die Here sal vra om vir ons reën te stuur. Die Gees van God, dat ons hierdie grond self sal gaan nat maak, dalk met trane. Sy gaan nat maak met besproeiing, sy gaan nat maak in gebed. Here, help ons om ons braakland te braak, help ons om hierdie hardheid van ons harte achter ons te sit. Ons omstandighede maak ons hard, ons word hard in ons land, ons word hard met alles om ons. Here, help ons om nie te volhard in 'n verharde hart nie. Een tweede gedagte ek vir u gee is, een braakland is vol onkruid. Vind een land wat gelos is, een land wat aan sy eie lot oorgelaat is, word vol onkruid. Het is baie interessant om dit vir mekaar te sê, dat wanneer jy een stukkie grond voorberei en jy los om, hoef jy niks te doen nie, die onkruid kom op. Maar as jy wil boontjies hê, moet jy gaan boontjies koop en jy moet boontjies saai. En dan sal jy agterkom dat jy moet selfs dan daarna beklei om vir die boontjies pad te maak deur die onkruid gedurig te verwyder. En dis die verskriklike realiteit van hierdie wêreld, vriende, dat jy hoef nie onkruid te saai nie, dit kom vanself op. Ek ook lees vir jou Spreuke 24 vers 30 tot 34. Luister bietjie mooi. Hy sê, ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandlose mens. En kyk, het was heeltemal toegegroei van die dorings. Sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk en lering aangeneem. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Dan kom jou armoede aangeloop in jou gebrek soos 'n gewapende man. Vriende, gaan pas dit vir onsself geestelik toe. Want wanneer ons lui word rondom die geestelike dissiplines, wanneer ons verstand nie gebruik by die geestelike dissiplines nie, dan is het ook waar, dat armoede kom aangeloop soos 'n gewapende man, en soveel van ons mense is verhard, maar is ook arm, vanweer die onkruid, wat hulle harte oorgeneem het. Die Heer Jesus in Matteus 13 vertel vir ons ook 'n gelykenis, wat hierdie waarheid vir ons kom beklemtoon. Matteus 13, 24, ander gelykenis het hulle voorgehou gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad saai in sy land. En terwyl die mense slaap, het die vyand gekom en onkruid onder die koning gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wat hulle moet ons doen, dit by mekaar maak? Hy antwoord, nee. Miskien sê die onkruid by mekaar maak, maar die koring daarmee saam uittrek. Laat die twee saamgroei tot die oes toe. En die oes, sê ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels en verbrand dit. En bring die koring by mekaar in my skuur. Ek dink so in Hebreërs 12, waar hy vir ons sê dat ons met die oog gevestig hou op Jesus, en hy sê ons moet elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hebreërs 12 vers en in twee. Jy sien, vir die onkruid is daai bagasie wat ons saamdra. Dis daar die onkruid waar die ou vijand kom saai, daarom sê jy hoef het nie te saai nie, hulle kom sommer vanself op. Wat is die onkruid in ons braakland? Vir die onthou, braakland is een land wat lang nie aan gewerk is nie, wat lang nie reen gehad het nie, wat lang nie een ploeg gehad het nie, wat lang nie gesaai is nie. Dis ons braakland, is een harde land, maar is een land vol onkruid. Wat een onkruid is daar? Vriende, jy moet voor die Here gaan stil raak en vraag, Here, wat se onkruid het ek in my lewe toegelaat? Wat 'n onkruid het ek in my hart toegelaat? Kan verhoudings wees wat skade gelei, dalk 'n verhouding tussen jou en God en jou of Jesus. Of dalk 'n stikkende verhouding tussen jou en ander mense. En daai bly 'n onkruid. Ons vleeslikheid. 'N Vleeslikheid is eenvoudig 'n lewe met die afwesigheid van die Gees. Vleeslikheid is daardie sondige vleeslike optredes, daardie gedagtes, daardie gewoontes wat deur die vlees gevorm is en nie die Gees nie. Vleeslikheid, praat Paulus met die Korintiërs gemeente om te sê, onder julle hierdie vleeslikheid, hierdie verdeeldheid, hierdie grootpratery, hierdie dinge wat nie hoort by die Gees nie. Onkruid is 'n ongedissiplineerde lewe. Dis waar ons biddeloos geword het, waar ons woord arm geword het, waar ons nie meer behoefte het aan die kerk of aan die woord of aan die dinge van die Here nie. Onkruid is soms ons trots en ons hoogmoed en ons rebellie wat ons so beskerm hier binne met alles in ons. Dis wrokke. Soms is ons onkruid erge teleurstellings. Vriende, ons almal praat daarvan, ek kan self getuig hoeveel maal in my lewe uiters teleeggestel, seer gemaak deur mense, in die rug gesteek, in die grond getrap, en as dit nie hanteer word met Christus in jou hart nie, vriende, dan word dit 'n onkruid, verwerping, misbruik, mislukkings, hoe mense ons besteel, hoe jy mense help, en hoe daai selfde mense omdraai jou besteel, negatieve ervarings, daar is soveel ding wat ons hart kan kom lee, onvergewensgesindheid, bitterheid, en al hierdie dinge vinde, al hierdie gewoontes wat ons so makkelijk akkommodeer, wat nie van God is nie, dis onkruid. Ek wil hê u en ek moet albei, in hierdie week wat voorlê, hierdie drie punte vat en daar oor kom dink, en daar oor bid. Ek wil hê jy moet op jy eie lewe so 'n bietjie tyd maak en net die pause knoppie druk. En dan begin vra, Here, watter onkruid het ek in my lewe toegelaat? Watter onkruid is hier in my hart wat u verhinder om te werk? En vat 'n boek, vat 'n papier en lys oor die volgende week antwoord op hierdie vraag. Vraat vir jouself gereeld, nie net een keer nie, vraat vir jouself gereeld. Lys dit. En dan vat jy dit goed na die Here toe, een vir een. Gaan kry verlossing. Gaan spreek vry. Maak mense om jou los. Want om te vergewe, vriende, gaan nie om altyd vrede met hulle te hê nie, maar gaan dat jy kan vrede hê. Ek wil by jou aandring in hierdie oomblikke, vriende, ons in tyd van voetmoediging, gaan vra vir Abba Vader, wat is die onkruid in my hart? Wat is die onkruid wat ek toegelaat het? Wat is hierdie ding wat my verstrengel om God te dien en met God te pad te stap en te doen wat ek moet doen? Wat is die onkruid? U gaan vra dit vir Abba Vader in die eie tyd, en ek onderneem om myself dit te doen. Here, watter onkruid is daar by ons? My derde laaste gedagte, braakgrond is onvrugbare grond. Braakgrond is harde grond. Braakgrond is grond vol onkruid. Maar braakgrond is ook onvrugbare grond. Ek lees hier die gedeelte uit Jesaja 5. Die profeet aan die woord en hy praat met die volk in Jesaja 5. Hy sê, My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. God praat oor sy volk. Hy praat van die beminde en hy het 'n vrugbare wingerd op die heuwel. Nou sê God, hoofletter, en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en het beplant met edel wingerdstokke. Hy het 'n toring wat binne gebou en 'n paskep daar uitgekap. En hy het verwag dat het sou druiwe dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel toch tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, as wat daar nie aangedoen is nie? Waarom ek verwag dat het druiwe so dra, maar dat het wilde druiwe voortgebring? Laat my nou te kenne gee wat ek met die wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem, sodat verwoes kan word. Ek sal sy muur stikkend breek, sodat vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels. En ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging, en hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu. Vriende, sien u die hartseer saak, hoe God voel oor sy volk, maar ook oor sy kerk. U moet mooi hoor wat ek vir u sê. Hierdie volk het nie net God se wet gebreek nie. Hy het ook God se hart gebreek. En vind wanneer ons ongehoorsam is in sy woord, ongehoorsam is aan die Gees, dan breek ons nie net God se gebod nie, ons breek sy hart. Spreek sy hart. En ons doen al die uiterlike dinge. Ons hou kerk. Ons praat geestelik. Maar hoeveel vrug is daar? Is daar werklik vrug wat die Gees van God bewerk is? Dink aan die voorregte van die Nuwe Testament kerk waaraan een ek behoort. Ons het die kruis van Jesus waarna ons kan terugkyk. Ons het die wonderlike evangelie van Christus waarop ons gehoor kon gee en kon reageer. Daar is na jou geroep en gesoek deur die Heilige Gees en het jou gevind. Hy het aan jou redding en wedergeboorte as 'n geskenk kom gee. Hy het in jou as kind van God die Heilige Gees kom plaas as die onderpand. Hy gee vir jou sy woord. Hy gee vir die voorreg van gebed en verhouding. Hy gee vir die voorreg van 'n gemeente en geleenthede, geboue, geld, karre, 'n huis, gesondheid. Al daai dinge gee vir jou voorregte. Hy gee ook vir jou vandag die geskenk van verootmoediging. Dat ons die tyd kan gebruik om stil te staan te sê, Here, as ek kyk na Jesaja 5 en ek kyk na my voorregte, dan moet ek ook getuig, Here, dat ek is onvrugbaar. Ek is hard, ek het verhard geword, ek het onkruid toegelaat, en Here, U gaan by my ook die druiwe kry, maar wilde druiwe. As ons kyk na Jesaja 5 en ons kyk na vandag na die kerk van die Here, en dan kon ons saamstem die Here het al die redes in die wêreld om die kerk te verwerp. Maar weet wat? Hy doen nie. Hy bly nooi in tyd soos hierdie. Hy bly sê kom verootmoediging kom maak reg. Hy bly sê kom terug. God is die Vader van Lukas 15, die Vader wat wag vir jou en hy wag vir my om terug te kom regmaak. Want jy sien, dit is sy begeerte, vriende, is dat ons vrug sal dra, vrug, die hom bewerk, vrug, wat vloei vanuit 'n verhouding met hom, vrug, wat opkom vanweë 'n goed bewerkte stuk land. Onthou, vrug is meer as godsdienstaktiwiteite, baie meer as dit. Daar is die vrug van bekering van Matteus 3 vers 8. Wat sê, dra dan die vrug wat by die bekering pas, vind daar soveel mense hier buiten. Wat sê dat hulle gered is? Maar vind daar wys nie, vrug nie, daar is nie nuwe lewe nie, daar is nie nuwe passie nie, daar is nie verandering nie. Dra die vrug van die bekering pas, sê die woord. Kinders van die Here, die vrug van die Gees, dit wat ons moet openbaar, gaan lees het gerus weer in Galasiërs 5 vers 22. Dit is wat ons deel moet wees. Die vrug van geregtigheid, Filippense 1 vers 11. Die vrug van goeie werke. Die vrug van diensbaarheid. Die vrug van nederigheid. Die vrug van gehoorsaamheid. Die vrug van aksie. Die vrug van 'n wandel met die Here. Dis waarna God soek in hierdie dae vinde. En as hy by my jou en my kom stilstaan, wat 'n vrug is daar te bespeur? Jy sien om vrug te dra, kom jy automaties nie. Vind om onkruid te dra en te verhard en vrugteloos te wees, dit kom spontaan vir ons. Dis soos die onkruid, jy hoef niks te doen nie. Ek vra altyd vir mense, wat moet jy doen om te verachter? Niks, jy hoef regtig niks te doen nie. Doen dit niks en dit sal self kom, soos die onkruid. Maar wanneer ons praat oor voetmoediging, vriend, dat ons vrijdag gesê dat voetmoediging se doel is toch om ons aan die gang te kry, is toch om ons weer op te tel, is toch om vir ons in rigting te vat waar ons nie was nie, is toch om weer dynamika in my lewe te plaas, dynamika in my geestelike lewe. Vriend, om geestelik te groei en met die Here te wandel, vat jy net voetmoediging nie, dat vat na voetmoediging en herstel elke dag harde werk. En as ons hard saam die Here werk, dis die enigste tyd waarin ons nie onvrugbaar sal wees nie. Kom ek lees vir wat sê die woord van die Here in 2 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 8. Hy sê immers sy goddelike krag is alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Waar hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikheid van die wêreld is. So wat hy nou vir ons daar sê, ons is gered, ons ken die Here, maar wat nou, vers 5, en juist daarom moet jy ook, luister nou mooi, met aanwending van alle ywer, by jy geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing leidsaamheid, en by leidsaamheid godvrug, en by godvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Luister nou na die opsomming van vers 8. Want as hierdie dinge by julle aanwezig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Vriende, om te groei, vra om skouer aan die wiel te sit. Dit vra om tyd uit te koop met God in gebed vir sy woord. Dit vra om tyd uit te koop om by sy saak betrokke te wees. Dis jou roeping, dis my roeping, om by sy saak betrokke wees. Dis 'n ewige saak, dis 'n saak wat ewigheidswaarde het. Die vraag vandag is, Here, hier is ons. Miskien is ons vandag daar waar ons sê, Here, in my eie hart, het my eie hart 'n braakland geword, hy het hard geword, Here. Hy is vol onkruid. Hy is onvrugbaar. Wat staan my en jou te doen, vriende? As God vandag met ons praat en ons kom achter, maar dit is my hart waarvan hy praat. Dat beteken ons moet vir God gaan buig. Beteken ons moet hom vra om weer Esegiël 36 vers 25 tot 27 waar te maak in my lewe. U sien, hy maak het waar die dag as hy jou kom red. Maar u weet net so goed soos ek weer, as baie tye van ons as kinders van God moet terugkom en sê, Here, kom doen weer hierdie ding van Esegiël 36 25. Kom ek lees het vir jou. Dan sal ek skoon water op julle giet,
sodat julle rein kan word. En van al julle onreinheid en van die drekgoede sal ek julle reinig. En ek sal 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Sien, dit is die belofte. Dit is wat ons nodig het om vir God te gaan vra in die dag. In die tyd van voortmoediging om ons eie harte voor God te bring, het sê, Heer, ons wil hierdie braakland kom braak. Ons wil hom benat. Ons wil hom beploeg. Ons wil God weer toelaat om deur sy woord in my hart te kom saai. Ek wil die toelaat om ook in my eie lewe weer vrugte laat opkom, 30, 60, 100-voudig. Vriend, dit is tyd dat ons voor die Here sal stil raak. Hierdie week wat voorlê, raak voor hom stil en braak vir jou 'n braakland. Vra vir hom oor jou verhardheid. Vra vir hom oor jou ongeërgdheid. Vra vir hom, hoekom is ons daar waar ons, dit raak my net nie. Waarom is ons hart te swaard? Watter onkruid het ons toegelaat? En laat die Here vir jou wys. Wees eerlijk met jouself, wees eerlijk met God, en skryf het neer, sodat jy dit kan hanteer. Kry jouself voor God opnuut, en kom benat hierdie aarde met jou trane, kom benat hierdie aarde met gebed, en bid die reën van die hemel om te kom. Laat God toe om die ploeg in te sit. Laat God toe om hierdie hart weer sag te maak en heel te maak. En dankie dat God ons nooit wegwys as ons hom daarvoor vertrou nie. Laat God sy saad saai in ons harte en mag ons ervaar dat ons daardie vrug dra wat pas. O dierbare Here, baie, baie dankie dat ek vandag hierdie woord met u kinders kon deel. Dis 'n tyd van vroedmoediging, dis 'n tyd waar u ons oproep om tyd met u te maak. En miskien is daar vandag, soos ek, iemand, Here, wat ook moet hoor, braak vir jou 'n braakland. En moet ons almal, Here, hand in eie boesem steek. Wil ek nie dink aan my boetie of sussie of iemand anders nie, ek wil na myself kyk. Ek wil 'n krentjie om myself trek en sê, Here, kom wys vir my, wat is daar wat my hart verhard? Watter onkruid het ek toegelaat? Kom wys my die staat van my onvrugbaarheid. En dan kom bely ons hierdie goed voor u Hemel Vader in die dag. Wil ons vir u kom stil raak om te sê, Here, hier is ons, kom herstel ons en kom gebruik ons. Gaan nie een van ons verby nie, Here. Gaan nie een van ons verby nie. Lê u hand op ons. En kom doen wat u moet doen. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met u wees en met u bly, terwyl jy in hierdie week aandag gee aan jou eie braakland. Amen.